Mikele Landa idazlea dugu Bilboko estudioetan, ba paperak eta mikrofonoa hartuta. Mikele Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, hartu hemendik.
Ongi.
Bai.
Aizu, beno, distopia bat eskatu dizugu, nolako lana izan da enkarguz distopia hau idaztea, ez dakit ordu asko edo kendu dizkizugu?
Bueno, erresa ez da izan, hori aurreratuko dut zuet. Gehixen bat, behin pentsatzen hasita, ba, buruek ez dekolako mugarik ez, eta mila gauza okurritu bihat ez, eta probat, ba, paperera itzultzeko ideia guzti hauek, ba, nahiko lan izan dut, baina, bueno, sos erein dugu.
Bueno, spoilerrek egin gabe, baina non kokatu duzu zure distopia, zein egoeratan?
Ba, kokatu dut, algoritmo baten sortzaileen buruan edo. Sistema berri bat sortuko dauen pertsona horren buruan edo gogoetetan.
Ara. Eta bertze galderatxo bat, astero-astero ari gara galdetzen guregana ba, etortzen ari zareten idazlei, zer idatzi duzu ordenagailuan edo kuadernoan?
Lehenengo kuadernoan. Osa, lehenengo ideiak, kuadernoan beti aldamenean darut, bai lanera, komo, hemen kuadernoa zabaltzen da buena soratu ingoneko, ze, danetari
hori bai algoritmoa.
Hori bai algoritmoa. Desifratzen saia, baina, bueno, horre ateratzen dut esen lehenengo ideiak eta bertan apuntatetu ez, eta gero ja, bai, gaur irakurriko dutena, ba, imprimatuta dakart, beraz, ba, ordena gaioan.
Aizu, orduan, Mikele, beti, lehenengo kuadernoan hasten zara idazten?
Normalean, bai, bueno, eskura dekotenean, baina, oikoa izaten da, eskura eukitzea kuaderno bat, beraz, bai.
Ondo. Aizu, Mikele, lana, udako bestelako planak, festak, noiz hartzen duzu idazteko tartea?
Ez dakit. Ia esan dekoten ordutegia eskaz, ba, azte burutan biharre iten dut, orduan, ba, normalen jentea biharrean dauenean, nik, ba, tranquilidade lasaitasuna eukitze dut, eta, ba, gulorra aterate dut tartea, ez? Aztean zer goizetan edo.
Uhum. Orduan, eguneko momentu bat aukeratu beharko zenu, bazenu, goizetan izango litzateke.
Bai, osea, guztiz, niretzako bintzat produktiboena, buruarinen kafe hartu, eta nik uste dut hor ateratzen jatezela, bai, gul ideia honenak, edo, bueno, bintzat lan egiteko seriotasun gehien hori goizetan.
Uhum. Beste atzuk oraindik esnatzen egoten gara.
Bai.
Eta, pixka bat, goizetan esnatzen zarenean, zer idazten duzu sukaldean, edo zein da zure idazteko txokoa?
Ba, ez da egit, egia esan nik dana egiten dut, bai, baskaldu lagunak eta datozenean bertan egoten azta jantoki moduko bat dekot sala alboan, eta horre egiten dut dana, hor dekot ordenagailua, dekot gosaria, dekot egiten dut dana, hori zaten da nire zentroa etxean.
Ben, orduan ziurrenik distopia hori agian goizean idatzi duzu, eta agian ba zure txoko kutxun horretan. Gehiegi luzatu gabe, Mikele, ondo baderitzozu, ba, gustura entzengo dugu, zure distopia.
Ados. Zu jaio zinenerako gehiago ginen zenbaki hausaren ondorio baino. Dagoeneko indarrean zegoen orekaren ekoizpen sistema. Esango nuke munduko bazter guztietan igartzen hasia ginela produkzio antolatzeko era berri horren eragina. Zuretzat, pentsa ezin alitzateke esate baterako ekoizten sortzen den edozer alferrik galtzea. Eta zaborra hitzak ez du sekula esan nahirik izan zuretzat, ezta? Zera hori, zabor bilakatu aurretik ere, haren hondakinek erabilera berria aurreikusita izan baitute beti. Baina ordurako heldua ginenontzat berria zenura, hasiera hartan parekorik gabeko arnazgune bat iruditu zitzaigun mundua antolatzeko modu berria. Bazirudien lehenengoz denok ados geundela, denok diodanean denok diot. Bazirudien munduaren etorkizunari buruz eztabaidatzeko arrazoiak kutsadurarekin batera desagertu zirela. Sistemaren jatorriarengan pentsatzen jarrita, ironikoa da kontua, orekaren ekoizpen sistema askundearen aurkako antidotorik eraginkorrena merkatu leia basatienaren fruitua dela sinestea gatza egiten da orain, baina hala da. Hala izan zen, ekoizpenari etekin handiena norkaterako leian ari ziren munduko potentzia handienak, datuen informazioaren potentzialaz ohartu zirenean hasi zen guztia. Ohartu ziren herritarren joerak, beharrizanak, ohiturak gero eta zehatzago ezagutu, orduan eta errazago sorrarazi altzizkigutela ohitura berriak, ordaindu beharrekoak. Beraz, urte gutxiren buruan errealitate bilakatu ziren iragarki pertsonalizatuak, bakoitzaren neurrira egindako marketing kanpainak, berehala inguratzen gintuzten gailu guztiak gure gustu, nahi eta inpultsoak erregistratzeko makina bilakatu ziren. Gure ezaugarri eta nahiak ekuazio perfektu baten aldagai izatera igaro ziren, baliotsuegiak alferri galtzeko. Zelataren kapitalismoa indarrean zegoen, eta ohartu ginenerako gehiago ginen zenbaki gizaki baino. Testu inguru horretan izan ginen esiak eta gizarteratuak gure belaunaldikoak. Unibertsitatera joateko garaia heldu zitzaidanean, ni ez nintzen salbuespen bat izan. 2018an jaiotakoen gehiengoak bezala, sozio-matematika karrera berrian onartua izatearekin amesten nuen. Beste askok ez bezala ordea, ama informatikaria eta aita ekonomilaria nituen, beraz, gizarte antolaketarako algoritmoen garapenean, nire alea usteko eman zidaten forma etxean, hots, formatu ninduten. Zelataren algoritmoa merkatuaren mesederako sortu bazen ere, martxan jarri eta gutxira, ekuazioaren garatzaileak konturatu ziren eskuartean zerabiltena, helburu ekonomikoetarako tresna hutsa baino askoz gehiago izan zitekeela. Botere katalizatzaile ezin hobea sortu berri zuten eta ezen denbora gehiegi igaro, munduaren ardatza tokiz aldatu zen arte. Kapitalak berak baino eragiteko indar handiagoa zuen informazioak, diruaren inguruan beharrean, datuen inguruan biratzen hasi zen mundua, eta nik kontrako noranzkoan birarazi nahi nuen. Datuokin edo zer egin zitekeen, erabilerarik interesgarriena, eraginkorrena, perfektuena esmatzean zetzan gakoak. Niretzat, denbora kontua baino ezen izan, zenbaki guzti horien artean bat eta bat gehitu, eta azkenik munduak behar zuen antidotoa sortzea, orekaren ekoizpen sistema. Urteetan zehar, etenik gabe, infinitura astea eskatu genion munduari oreka eskaintzeko unea iritsi zen, eta emateko modua asmatu nuenik. Informazioa eskuratu, sailkatu eta gordetzen mende erdi gereraman, baina markatutako helburua okerra izan da denbora guzti honetan. Gizakion ohiturak moldatzen, aldatzen, pusten tematuta zegoen gizartea gutxi batzuen mesedetan. Orekaren ekoizpen sistemak kontrakoan zetzan. Pertsona bakoitzak une bakoitzean zer nahiko duen baldin bagenekien, pertsona guztiak batuz, ba, mundu batek zein behar izan izango dituen ondoriozta genezakeen. Aurre ikusi alba genitzakeen behar izan guztiak, zehatz mehatz ekoitzi zitekeen individuo bakoitza asetzeko adina. Ez gehiago, ez da gutxiago ere. Matematikoki orekaren algoritmoaren emaitzak agindutakoa produzitu eta nahikoa. Ordurako gehiago ginenez zenbaki, izaki baino, ez da zaia izan ekuazioa bere azken muturreraino eramatea, perfekzioa lortze bidean. Dagoeneko gizartearen 87%ak onartu du sistema berria azken ondorioraino. Hau da, badakigu ezer ere ez dela zabor, funtzio aldatzen diren aldagaiak baino ez direla existitzen. Gu ere, horixe garela, sekula agortuko ez den aldagai bat. Eraldatu egingo dena, bizirik gabe ere, biziko dena. Horregatik, natorkizu gaur guztia basaltzera, okazioak merezi duelako, bizitzear zaudenari balio erantzia ematen bai dio iragana ezagutzeak. Zuri diotzut, bai, zuri, sopa beroegi, borbor, irakiten edan eta esofagoa erreta itotzear zauden horri. Edo zuri, gidatzen zoazela euli batek sudurrean kilikili egin eta doministiku baten eraginez volantea eskumara biratu eta kolizio frontalean hilko zaren horri. Baita zuei, autobidean kotxe bat gurutzatu eta aurrez jota momentuan hilko zareten horiei. Zuei guztiei, epitafioetan 2084ko abuztuaren 20an zendu zen, zizelkatuta izango duzuen guztiei, eta abuztuaren 21an, eta 22an, eta 23an. Nahi gabe leiotik ardokopa alabainduko zaidan unean, kaletik ibiliko zaren horri. Badakit, dagoeneko ulertu duzuela, baina arro zendu zaitezten diotzu eta augustia, jakin dezazuen, zoritzarrez beharrean zorionez hilko zaretela, munduaren orekaren hobe beharrez.
Bua, ez dakit zerra.
Mikele, otzutzi gaitu agian bukaerak. Zan eskak, gelditu gara apur bat. Ai,
aizu. Eskal makabroa ere bazen amaiera, niri gustatu zait.
Bai, bai, gustatu zaigu. Paulo Itiari ere galdera berdina egin genion, Mikele, en distopia idazten hasi zinenean, lehen da bizi bukaera pentsatu zenuen, bueno, horrela bukatuko dut, edota hasiratik hasi eta bukaerara heldu zinen.
Ba, beste bukaera bat pentsatu nabal lehenengo, baina bai, bukaeratik hasi nintzen. Kontua da behin endredatzen hasi, eta eskaro, nire bukaera igurli izango zen, ba, 2100 urterako. Astirik eneko nez bi horrita nahin beste idazteko, ba, aurrera tegin behar izan eban bukaera hori, baina bai, bukaeratik hasi nintzen. Bai.
Zoritxarrez beharrean zorinez, hilko zaretela. Beno, horrekin ere geratu beharko gara, ez da? Mikele, apur bat gai aldatuz, neite beren Bilboko estudioetan zaude oraintxe, baina ez da bakarrik Miramongo estudioak baino gertuxeago dituzulako, kazetariare bazara, eta Euskal Telebistako albistegietan ikusten zaitugu, telebistan besteak beste, kazetari lanak zer ematen dizu gero idazteko?
Jo, bai, esan errealitate, mila errealitate esagutzeko aukera emote host, bestera batera igual pentsatzen jarriko zinen ba, egoera asko esagutzeko, askotan txarrak gehienetan, zoritzarrez, baina, bueno, egia esan hori errealitate asko esagutzeko aukera emote host, azkenean ba, hori pentsua edo hasia izan daiteke gero sortzeko, sortzerako orduan, ez?
Eta alderantziz, zer hartzen duzu kazetari lanerako idaztetik?
Ba, azkenean kasetari izateko idatzi, sortu, azkenean errelato bat kontatu bari izaten dut. Normalan nire lanean, orduan, ba, egiturak argi eukitzea, ez dakit, apur bat gustuz edo idaztea, garrantzia emotea bai hitz horiei esaldiak eratzerakoan, ba, horrek laguntzen hau, ez?
Mikele, idazteko tarterik hartzen duzu orain lanean zabiltzala aipatu baitugu, edo lehenago gehiago idazteko aukera zenuen?
Hombre, ba, bai, egia esan lehenago gehiago idaztenean. Egia dabe bai oin, bueno, azken urte eta edo gehiago nabiela zentratzen sineman edo bueno, sormen audiovisualean bebai, orduan horrek ere ba denpora kentzea ostapur bat idazteko. Baina bueno, dana dago lotuta, ez? Dana sormena eta era batera irudiekin edo hitzekin idatzi, ba dana idaztea, ez?
Orekaren bedarrean, ez? Eta orain zer duzu eskuartean?
Ba, ontxe bertan bitu nabil, Osalde deitzen da ONG bategaz lanean, 10 urte dara matzate Malin, eurek biharrean ba, osasunagaz erikusi daukien gaiekaz, ez, emakumeekaz, uraren eskuragarritasunaz, eta horregaz. Eta nahi dabe egin, apur bat, dokumentaltxo bat edo laburtzen, 10 urte hauetan nahi dabeen lan guzti hori, ez. Eta eurekin nabil harremanetan orain, ondino hasi baino eskara egin, baina ia esan, jo, oso gogorra da bizi izan da benan, ez, eta polita geratu daiteke, polita edo interesgarria urten daiteke urte izauzar.
Emango dorrek eridazteko ziur.
Bai, seguro.
Hori da, eta gure beno bat zai ongo gara, emaitzen zain. Usiko dugu hori ere, ba, Mikele Landa, eskerrik asko, laugarren eta azken distopia hau, ona, Txiribogara ekartzarren, eta ba, segi idazten, segi gozatzen, eta ondo izan.
Mi esker.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.